za življenje.
Za danes in za jutri.
Tako, dragi poslušalke in spoštovani poslušalci, zdaj pa v našem studiju prav lepo pozdravljam psihoterapevta gospoda Bogdana Žorža. Dobrodošli, dobr dan.
Ja, lep dobr dan.
Gospod Bogdan Žorž, kar začniva z vprašanji in imamo prvo vprašanje, če jih ne bo, pa potem midva nadaljujeva z najino redno vsebino. Dobili smo sporočilo poslušalca. Starši so bolni, mama ima raka. Pomaga seveda materi, kolikor le lahko, ves se predaja njeni pomoči, pri tem pa seveda trpi odgovornost do službe, njegovo delo, upravlja kar odgovorno delo, ne ve, kaj narediti v takšnih razmerah.
Ja, to so travme, bi jaz rekel, to so problemi, s katerimi se kar soočamo v življenju, niso tako zelo redki. Bolezen je napada, bolezen je problem, posebej v današnjem času, ko smo ljudje vezani na službe, vezani na odhajanje od doma, bolnik pa zahteva skrb, nego. Mislim, da vendarle nekako se poskušamo tudi v naši družbi pripravljati, organizirati tudi na take težave, torej če dalje več je področji v Sloveniji, ne vem, odkot kliče ta poslušalc, ampak če dalje več področji je, kjer je organizirana tudi neka oblika pomoči na domu. Občine to organizirajo, ponekod pa tudi Caritas neposredno svoje te službe pomoči na domu organizira. Tako da mislim, da je potrebno poiskati pomoč, ker sicer tak človek, ki se nekako preobremenjuje z tem, da hiti v službo, drvi, rešuje probleme nege bolnika doma na domu, prej ko slej pregori, obnemore in potem imamo pač dva človeka, ki ima je potrebno iskati pomoč. Torej tak človek, ki mora skrbeti za bolnega člana družine, za bolnega sorodnika, starša ali kogarkoli, mislim, da mora z eno posebno skrbjo bdeti tudi nad lastnim zdravjem, nad lastno psihofizično močjo, zato da bo pač to zmogel čim dlje zdržati. In v tem primeru ne gre igrati na to, sej bom, dokler bo šlo, ampak je dobro se potruditi, da gre čim prej. Torej jaz temu poslušalcu bi kar tako svetoval, da se poveže s pristojnim centrom za socialno delo, pa tudi z nekoga tam na Župnijski Caritas najbližje dobi in bo dobil informacije o tem, kje lahko neko tako ali drugačno obliko pomoči dobi.
Hvala lepa za tale odgovor. Še eno pod vprašanje vam zastavim pozneje, zdaj pa vendar le dam priložnost poslušalki. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Lep pozdrav.
Dobar
dan.
Pana iz Izlak. Jaz imam pa eno povsem konkretno vprašanje za gospoda. Pred kratkim nam je umrl oče, mislim, moj mož, ne? In sin je prve 14 dni je zelo žaloval za njim, potem pa ko da bi ga nekam zaklenil, utihnil in z tega, rečemo dober mest, sploh ne umen, navija mu, ko da ga ni. Kako reagirati, ko da ga nikoli ni bilo, kako reagirati takrat, ali ga spominati nad njega, ali ga ptit, da bo sam začel.
Koliko je star si? Koliko je star si?
32 let.
No, torej je to že odrasel človek. On si je najbrž en svoj sistem te obrambe izoblikoval, zgradil in potrebno je ta sistem obrambe pred neko stisko pri človeku zmeri spoštovati. Torej na to konkretno vprašanje bi dal tako tudi zelo kratek odgovor. svetujem, da to sinovo odločitev, ta naša poslušalka, zdaj sva jo izgubila, smo jo izgubili, ne? Upam, da posluša radio.
Zagotovo.
Torej, svetujem, da to sinovo izbiro odločitev spoštuje, vendar pa ta spomin na pokojnega očeta nekako se skuša ohranjati na tak neprisiljen, nevsiljiv način. Torej je potrebno nest rože na grob, če je to še sveže, svečko prižgati, potrebno nekaj ob nekem dogodku, ob čemerkoli se spomniti tega, opozoriti. Torej, spoštovati njegovo odločitev, ne pa se delati, kot da tega ni bilo, ne pa, da tako rečem, past v njegov vzorec. Torej, svojo pravico do žalovanja enostavno uveljavljati dalje.
Lahko vprašate tudi vi, če imate kakšno vprašanje za našega sogovornika, psihoterapevta gospoda Bogdana Žorža, 1-512-10-00, ali pa napišete vprašanje na studio@ognisce.si. Če se vrneva k prvemu vprašanju, rekla sem neko podvprašanje, je morda v takšnih razmerah, ko imamo doma bolno mater, bolnega očeta, morda kakšnega od ostalih sorodnikov, bi mu radi pomagali, se povsem predali pomoči človeka, ki nam je blizu, ki ga imamo radi, pa se potem morda obadamo z neko slabo vestjo, če pa ne zmoremo vsega. Je to prisotno? Je morda v tem vprašanju tudi ta stiska?
Mal sem začutil tudi tega. Nekako eno tudi kot neko, ja ne naredim, eno samo obtoževanje, ne naredim dovolj, pa bi lahko še več, ali pa moram sam, moram se prisiliti, dokler bo šlo, do takrat naredim pač vse, tudi če pregorim, tudi če se nekako naredim preveč, ampak vendar tisto, kar sem prej dejal, se mi zdi ključnega pomena. Torej, če hočem pomagati drugim, potem moram skrbeti za to, da bom sam preprosto psihofizično zmožen to pomoč dajati. Zdaj, jaz se pri tem veliko krat poslužujem zgleda te sveže svetnice našega časa, Matere Tereze, ki je se pač živela, razdajala za druge, ampak jaz vselej občudujem red, ki ga je ona postavila, ko je tako zelo, zelo jasno razdelila dnevni ritem, če tako rečem, na čas, ki ga je potrebno posvetiti bolnim, revežem, onemoglim, na čas, ki ga je potrebno posvetiti počitku in na čas, ki ga je potrebno posvetiti tudi za svoje duhovno bogatenje.
No, morda bi bilo prav, da bi se ob najinem pogovoru zaustavila tudi pri ujmah, ki so nas doletele pred kratkim. Takrat ste na hitro tudi prišli v naš studio in sva imela pogovor predvsem opozorilo vsem tistim, ki so bili prizadeti, da bi ne pozabili na otroke. In takrat je bil ta pogovor izredno dobrodošlo in pa toplo sprejet. Namreč te travme in ta strah. No, ob tej priložnosti se mi je zdelo prav, da vam rečem hvala, ker je bil pogovor zelo ploden, tehten in marsikomu v korist. Zdaj pa naslednje vprašanje glede zmerjanja. Klicala nas je mamica, ima sina in hčer, 2 leti razlike med njima, ampak pravi, da kadar ima nekaj prav, zelo hitro izbruhneta z besedami, ki pač niso primerne, gre za zmerjanje. Verjetno se teh besed niti ne zavedata, vsaj pomena teh besed, ne, ampak jih izrečeta.
Lejte,
mamica sprašuje, kako ustaviti ta
otrok,
plaz.
Otrok kletvice, pa zmerljivke, besede, s katerimi ponižuje drugega, on posnema, pobere jih od drugot, jih sliši. Včasih v lastni družini, ker je žal tudi v naših družinah tega še veliko in preveč. In potem je kar težko, recimo, tam v družinah, kjer se starši tega na veliko poslužujejo, potem od otrok zahtevati, da pa tega ne bi počeli. Ne? Otrok pač posnema. Ampak tudi v družinah, kjer se znajo, zmorejo temu tako zelo lepo izogibati. Otrok prinese domov take neprimerne, nedostojne besede, zmerljivke, zbadljivke, žaljivke, kletvice in podobno, ker jih pač sliši pri vrstnikih, pri sosedovih in tako naprej. In za takega otroka, ki tega doma ne sliši, je to še posebej zanimivo, ker je novo in pač ga zanima in poskuša preveriti, kako to deluje, poskuša uporabiti. Če gre za majhne otroke, predšolske, potem je še najbolj učinkovita metoda, da take izraze doma ignoriramo, ampak ignoriramo na dva načina. Torej, ignoriramo tako, da jim ne dajemo neke, ne pripisujemo nekega prevelikega pomena, ignoriramo pa tudi na ta način, da otroku na tak umirjen način, ne grob, ne nasilen način, povemo, damo sporočilo, da nam take besede niso všeč, da so to grde besede, nedostojne in podobno. Če gre za nekoliko starejše otroke, ki včasih tudi to srečujemo, se tega navlečejo, kot jaz temu rečem, tam nekje v najstniški dobi, to je pa nekaj drug, to je nek drug proces, to je proces odpiranja navzven, ko otrok nekako po neki naravni poti se začne iskati vzore za svoje vedenje, za svoje obnašanje izven družine tudi. Tu je pa potrebno s takimi pojavi se spopasti nekoliko drugače. V vsakem primeru neko nasilno obnašanje, tako da bi nasilno poskušali to izkoreniniti, silo nekako ne deluje, je neprepričljivo. Seveda neka hude oblike nasilja, nasilne vzgoje, represije lahko prekinejo uporabo tega, ampak to ni vzgoja, to je discipliniranje, to je dresura. Ne? Otroku pač prepovemo, on ne uporablja in potem se bo lahko zgodilo, da on tega ne bo uporabljal, sicer v prisotnosti staršev bo pa pridno uporabljal to nekje tam, kjer staršev ni, oziroma bo čakal pridno, da odraste, da bo smel potem kot odrasel začeti to uporabljati. Torej, nasilje ni, nasilni postopki niso tisti primerni, s katerimi bi otroka odvadili, ampak pogovor o tem, pogovor, ki ni moraliziranje, ki ni pridiganje na to temo, kako je to neprimerno, nemoralno, ampak pogovor, s katerim otroka v katerem omogočimo otroku, da se sooča s pomenom. Vprašanje sem razumel in to veliko krat je, otrok se ne zaveda pomena, ne, in to uporablja. Ampak zelo pogosto so otrok, ne samo, da se ne zaveda pomena, ne zaveda se tudi učinka. Torej je potrebno otroka soočiti s tem, kako se sam počuti, kako ta beseda naj deluje, če mu jo kdo izreče, kako mu je hudo in mu omogoči, da se potem zavestno izbira, ali bo on tudi na tak način žalil in povzročil hudo drugim, ali se bo temu izogibil. Tam, kjer otrok besede uporablja nekritično, ker se ne zaveda njihovega pomena, seveda je potrebno otroka osvestiti, poučiti o tem, kaj neki taki izrazi, ki jih kar tako prinese, tudi pomenijo.
Imamo telefonski klic, damo kar poslušalki Marjani. Besedo, dober dan želimo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa vprašala, imamo 3 in 4 leta starega otroka. Zdaj pa, punčka je pač, ni noben problem. Fantka bi imela pa dva vprašanja. In sicer, prvi je, da je star fantek dela bil 3 leta in še ne govori. Zdaj je šele začel prve besede, ampak so zelo najrazločni. Tudi, če ga učimo, nekako, ki je pač pripravljen, da bi se učil, nekaj cajta besedo ponavlja, potem se pa začne smejati. Drugo vprašanje bi imela pa še glede trme. Dokler je ta trma obvladljiva, da se sam nekako vrže v tek in vrce okrog, se pač posvetim v starejši punti, ali pa ga pustim v primeru, ne? Nekako ga izoliramo. Problem pa je, ko začneš škodovati to trbo vse. To je, ko se začne z glavo zavetavati v mare, mizo, tako da so potem posledice buške, prprte prski, kaj storiti?
Dve vprašanje. Ja, še. Kar.
Ne, to je vse.
Da, dobro.
Poslovim pa prek radija.
Drži, gospa Marjana.
Dobro, v redu.
Hvala
za vprašanje.
Prosim. K prvemu vprašanju, 3-leten otrok še ne govori. Torej, vzrokov za to je lahko zelo veliko, od takih, ki bi morda lahko da postavljali, ob katerih je mogoče postavljati sum tudi na kake bodi si razvojne težave, bodi si neka obolenja, bodi si neke motne, take ali drugačne, tudi v organske narave. Tako da, če 3-leten otrok kaže tako očiten zastoj pri v osvajanju govora, 3 leta je vendarle na starost, ko tudi v tem dopuščanju individualnih razlik pričakujemo nekako, da otrok vendar te osnovno zmožnost sporočanja s nekim zgovorom nekako osvoji. Torej je zelo, zelo toplo priporočam, da se naša poslušalka obrne. Najbrž je še najbolje kar v otroški dispanzer in se tam pogovori, pa bodo tam že vedeli, kam jo napotiti. Glede trme in teh izbruhov pa bi nekako jaz dejal, da je ta način, za katerega se odloča ta naša poslušalka, kar primeren. Torej ne tiste oblike trme, ki ne pomenijo neke neposredne škode, niti zase, niti za okolje, je najbolje zares kar ignorirati. Pustiti, da se nekako, bi rekli, otrok mal spuca, pa bo že ga bo minilo. Če pa v teh izbruhih trme otrok povzroča škodo, bodi si sebi, kot v tem primeru, bodi si drugim okolju, seveda je dolžnost, so starši poklicani, da to preprečijo, tudi fizično. Torej v takem primeru je potrebno to preprečiti. Ne z nasiljem, ne da otroka kaznujemo, ker za neki izbruh trme nikoli ni primerno nasilno otroka kaznovati, ampak da preprečimo takšno početje. In je to dvoje mogoče združiti. Torej na eni strani preprečimo početje od otroka, ne vem, odtrgamo od nekega, ne vem, recimo, če se z glavo zaletava v zid, ga odtrgamo od tam, mu to onemogočimo, ne tako, da bi ga zdaj kaznovali, se ga lahko preprosto vzamem k sebi v naročje, če majhnega 3-letnega, ampak ne tako, da bo to doživel kot neko nagrado, zato ker se je butil v zid, ne ostaja še ta, ga imam pre sebi v naročju, ker se bo počutil varen, sicer in tega ne bo počel, ampak obenem mu pustim, da to termo malo prekuha v sebi in da se umiri.
Damo takoj besedo gospe Jani iz Kranja. Še prej pa morda, gospod Đorž, vam je tisti podatek kaj povedal, ko je rekla gospa, da se ob tem, ko ga skušajo spodbuditi, da bi izrekel neko besedo, po njihovem pač oni rečejo, otrok ne bi ponovil, pa se smeji. Je to kakšen podatek, ki vam kaj pove?
Lahko bi, ampak je vendarle pre malo v kontekstu vsega ostalega, kar bi bilo potrebno vedeti, da bi si zdaj se spustil na to področje spolsko nekih spekulacij, nekih kar tako na pamet dajanja nekih ocen v vzrokih.
Lahko vas tudi pokliče, pa se podrobneje po telefonu
tudi
pogovorite.
Tudi lahko.
Zdaj lepa gospa Ana iz Kranja. Pozdravljeni.
Dobar dan. Oba lepo pozdravljena.
Dobar dan.
Jaz bi imela pa eno vprašanje za majhen večjega otroka. Imamo doma enega, ki je 9. razred hod in se včasih v šol neprimerno obnaša, ampak niti ne obnaša, ampak daje kakšne take žaljive opaske ali pa učiteljem. Zdaj zadnja recimo je bila, je učitelj jih nekaj kar v razredu, on je pa rekel, da so učitelji vsi prasci. In veste, da učitelj tega ni mogel prenesti in so bili učitelji vsi zelo užaljeni. On sicer ni ne vem koliko veliko reagiral, ampak ga je pa zatožil razredničarki in seveda otrok je mogel kravnateljno in je bila cela šola, bi rekel, v luft.
Tako starši pa v zadregi.
Ja, in starši pa za drugi starši to sicer ne odobravajo, se zelo z njemu pogovarjajo, on to dobro ve, da ni prav naredil, ampak takrat mu besedo ide, sem se pogovarjala z njemu, ja, takrat reče. In zdaj, kako bi to čim več preprečval, da ne bi do tega prihajalo, do teh nepremirnih njegovih izrazov.
V tistem sunku je za to izreče. Hvala lepa za vprašanje, gospa Ana. Srečno, nasvidenje.
Lejte, ne bo druge poti, kot da se otrok tega nauči. Ampak to se mora sam naučiti. Tudi tako kot pravite, mi kar uide, mi kar besede utečejo nekontrolirano, torej druge poti ni, kot da si to kontrolo pridobi. Zato, da si bo to kontrolo dobil, je pa potrebno oboje, kar se je v tem primeru nekak tu zgodilo. Torej so potrebni pogovori o tem, ki otroka nekako, ki otroku omogočajo, da to predeluje, da ne samo izriva od sebe, da ne samo dela nekih tako zelo lepih sklepov, ki ostanejo neuresničeni in pa nekih obljub takih praznih, se ne bom nikoli več, ampak potem v naslednji priliki bo spet. Torej so potrebni taki bolj temeljiti pogovori, istočasno pa ti torej poslušalka je omenila cirkus, ki se je zgodil v šoli ob tem, ne, torej istočasno je pa potrebno, da doživi tak cirkus, ne, da doživi posledice, da se sooči s posledicami, sooči s tem, da to niso neke stvari, ki so kar tako, da pač okolje
tega
ne dovoljuje, ne dopušča, ne sprejema in tudi ta drugi del, da to tudi ne samo, da je okolje, ampak da tudi starši so ob tem prizadeti, da s tem tudi staršem, da to tudi staršem ni po godu, ni po volji, da so se znajdejo tudi starši v neprijetni situaciji, tudi v odnosu do šole in tako naprej. Torej, ni pametno otroka pretirano ščititi pred takimi neprijetnimi izkušnjami oziroma neprijetnimi posledicami takega svojega nepremišljenega delovanja. Čeprav ga na nek način lahko, bi rekel, malo razumemo, to je zdaj tisto najstniško obdobje, preizkušanja mej, eksperimentiranje z mejami, ko poskuša mladostnik tudi biti zelo kritičen in ne gre za neko, tako bom uporabil ta izraz, pokvarjenost, ampak gre za to, da tisto svojo zdravo kritičnost, ki se začne prebujati in jo je torej potrebno negovati, potrebno spodbujati, da samo to, ne, da v bistvu zdravo kritičnost, on nekako udejanje na nek neprimeren način.
O tem smo danes že govorili. Na začetku je spraševala gospa, mati dveh otrok, se spominjate, sicer mlajših, ki se prav tako poslužujeta teh grdih besed in zmerjata vse povprek, torej pogovor, da povprašamo otroke, kako bi se pa ti počutil, če bi ti nekdo nekaj takšnega rekel in podobno. Zdaj lepo morda, če se vrneva k pogovoru o ujmah, ko ste nas opozorili, kakšne hude travme lahko povzroča vse, kar doleti človeka v nesreči, tudi pri otroku. Današnje deževje. Mislite, da lahko komu to znova prebudi kakšno
občutke? Seveda lahko. Glejte, že takrat sem omenil, da ko se stvari malo umirijo, uredijo, da potem nekako navidezno, to je nekako samoobrambno reagiranje, potem se življenje vrne v nek normalen tok in dobimo občutek, kot da je vse mimo. Ampak potem lahko nek tak dan, kot je današnji, deževje znova sproži vse velike in povečane strahove. Tako pri otrokih, no jaz vendarle, če se omenimo vsaj na ta del železnikov, žal nekajkrat sem že slišal pripombe ali pa očitke z drugih področji, da smo morbit kot družba preveč te neke pozornosti usmerili v železnike in premalo in skor pozabili na druga področja. Jaz ne želim, da bi bilo tako, ampak vendarle se mi zdi, da je problematika nekoliko bolj skoncentrirana v železnikih, pač glede na obseg tega, ki je tam bil. Občutek imam, da ta del pomoči železnikom, otrokom v železnikih, se izvaja na, tako bi rekel, kar nek zdrav način, da se tam poskuša. Torej, jaz sam sem bil tam, bil sem tudi na šoli, tudi z učitelji, s svetovalno službo sem se pogovarjal. Torej, oni pravzaprav veliko tega, kar je potrebno za to, da otroci predelujejo te travme, dela, veliko tega se tam izvaja. Žal pa se mi zdi, da ne dovolj, oziroma prepričan sem, da ni, da ne dovolj, čeprav tudi tu poskuša, včeraj sem se z direktorico Centra za socialno delo pogovarjal, ki je povedala, da dejavnosti, aktivnosti na tem področju kar tečejo in da ni pozabljena ta skrb tudi za ljudi v stiskah, pa vendar sem v železnikih se soočil s tem, da so ljudje, ki so ne samo ujmo dobro prestali, tudi tista prva obdobja celo zelo razdajali, so se zelo, zelo zagreto, na nek način celo bi rekel z eno tako veliko vedrino se posvečali tem čiščenju in urejanju teh najnujnejših stvari, ampak potem, ko so ko je vojska odšla, ko so gasilci odšli, ko so ti ljudje ostali nekako sami, so začele pa počasi za njimi te stiske, travme v povečanem obsegu prihajati. Tako da mislim, da je potrebno s tem problemom v železnikih se soočati in tako kot ste omenili ob dnevih, kakršen je današnji, je treba računati na to, da je tudi tovrstnih stisk in travm veliko, veliko več.
Besedo dve, v pomoč temu?
Veliko pogovora, veliko druženja, socialnih kontaktov, torej tak človek naj ne bo prepuščen sam sebi in svojemu premlevanju svoje stiske. V pogovorih pa predvsem usmerjanje pozornosti, torej če nekdo, ki se zaplete s takim človekom, pri katerem prepozna, da gre za neke resne stiske, bi rekel, poskušati zavestno ta pogovor usmerjati vsaj na dve točki. Ne? Ena točka je tista točka, ki pomeni neko, recimo, občudovanje, dajanje priznanja temu posamezniku za to, kako je zmogel do zdaj vse te obremenitve prenesti, tako čim bolj jasna ta sporočila občudovanja so potrebna, ampak morajo biti poštena, morajo biti iskrena, če je to igrano, potem človek prepozna in ne verjame. Ne? In drug del pogovore usmerjati v neke načrte naprej, ker tako zelo pomembna opora v takih stiskah so neki cilji, neki načrti, neki programi, ki jih ima človek za prihodnost.
Letošnji svetovni dan duševnega zdravja, 10. oktober, bo opozoril na stres. Vemo pa, da so za stres zelo, zelo izpostavljeni otroci, mladostniki. Kaj bi rekli ob tem? Stres, kako prepoznati morda le tega pri naših?
Ja, jaz včasih ob tej besedi stres včasih tako mal se počuti mal nelagodno. Včasih imam občutek, tako kot smo izumili že veliko nekih izrazov, ki naj bi bili glavnim poglavitni krivci za vse skupaj, in če bomo mi to odpravili, potem bo človek zaživel srečno in zadovoljno življenje. Tako
torej,
gre tudi
razumem, stresom. Stres je bil, bo...
Torej, stres je bil, je in bo tako sestavni del človekovega življenja in v odnosu do stresa nekako sam v svoji praksi nisem pripravljen se vključevati v neke aktivnosti, kjer bi govorili, kako se izogniti stresu, kako preprečiti stres, ampak kako živeti stresom, kako premagovati stres, kako stresne situacije doživljati v življenju kot izzive, ki nam lahko pomagajo, da rastemo, da napredujemo.
Hvala lepa za tole. Antonija z Dolenske, pozdravljeni.
Dobar dan. Želim.
Dobar dan, gospa. Kar povejte, vprašajte.
Imam eno vprašanje za gospoda Đoža. Imam sicer težave z sinom najstnikom. Že kar 2 leti. Precej se je zapiral v sobo ob računalnik in internet. In najbolj boleče pa je, da je tudi izostajal od pouka. Kljub kontaktom z razrednikom nisem nekako mogla niti jaz, niti on prideti do pogovora, pa me skrbi, kako naj vzpostavim ta pogovor.
Pravite, da je najstnik. Koliko je star?
18.
18. No, to je že kar mal, tako v bistvu že tam na meji odraslosti, polnoletnosti.
Ja.
Glejte, pravite, govorite o tem zapiranju v sobo pred računalnik, pred internet in ob tem tudi prekinjanju kontakta z okoljem. Lejte, jaz ne poznam sicer ozadje, ampak in v neki strokovni obravnavi, v neki strokovni pomoči temu vašemu sinu bi se bilo potrebno spopasti tudi v ozadje, ki ga je nekoliko prepeljalo v to sedanjo situacijo, ampak v tem trenutku naj ta ne bo v ospredju, ker tega tako tako ne moramo spreminjati. Mislim, da tisto, kar je potrebno, je soočanje z dejstvom, da se je pri vašem sinu zgodila, jaz namenoma uporabim to besedo, zgodila zasvojenost. Zasvojenost z računalnikom, zasvojenost z internetom in vedenska slika, ki jo opisujete, je pravzaprav vedenska slika zasvojenca. To so simptomi, znaki, ki kažejo, da gre za zasvojenost. Tako da jaz tudi, ko sprašujete, kako dobiti kontakt z njim, kako ga pripraviti do tega, da se bo odprl, v tem trenutku ne bo to v drugem planu. Kontakt z njim, to, da se bo odprl, se bo začelo dogajati v drugi fazi, v drugem planu. V prvi fazi ga je treba soočiti s tem dejstvom, da je zasvojen in kot zasvojenec potrebuje zdravljenje. Zdravljenje za zasvojenost z računalnikom, z internetom. On se bo temu upiral, tako kot pri vsaki kakršnikoli zasvojenosti, zato je pač tu potrebna ena mera tudi trdote, ostrine, odločnosti. Ta sporočila morajo biti dovolj trdna. Včasih so potrebni tudi neki zunani posegi, da se tak mladostnik sooči s to realnostjo, s tem dejstvom, ampak so potrebni. Torej v prvi fazi soočiti se s tem, da je zasvojen, da je zasvojenec, da tega vi niste pripravljeni podpirati in da se mora odločiti. Ali bo se te zasvojenosti rešil, ali pa je polnoleten, mora sam poskrbeti, kako bo s to zasvojenostjo živel dalje. Morda to zveni nekoliko kruto, ampak je. Jaz zasvojenost obravnavam kot zasvojenost, ne glede ali gre za zasvojenost s kemičnimi drogami ali pa s takimi stvarmi, ki so, tako človek bi rekel, kar dobrine.
Gospa, prosim. Tudi vam vse dobro. Upamo, da boste našli dobro rešitev. Anica, pozdravljeni tudi vi.
Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Ja,
dobar dan.
Pa imela samo eno vprašanje, gospoda Đorža, na vse ta vprašanja, kar jih je danes. Kako gledate, če bi pa ljudje tudi molili za te stvari? Ker vera nas tudi pripravlja na to, da vse probleme izročamo v Božje roke in da tudi molimo. Kako vi gledate na to?
Hvala. No, hvala lepa tudi za tole vprašanje sploh ob dnevu rožnega venca.
Ja, glejte, tako na dva načina vam bom odgovoril. Najprej, človek ni vsemogočno bitje in jaz tudi čisto moje osebno prepričanje je tako, da pravzaprav ničesar ali pa skoraj ničesar dobrega človek ne zmore opraviti brez neke Božje pomoči. Jaz v to trdno verjamem in zato tudi molitev je tista, ki je nujno potrebna za to, da si nekako pridobim, da si izprosim tudi neko pomoč, ker pač ljudje nismo bogovi, smo ljudje nepopolni, nismo vsemogočni, ne zmorem jaz vsega opraviti. To je en pol, ena skrajnost, druga skrajnost je pa tisto naivno prepričanje, da meni ni treba nič delati, da bo ljubi Bogec za vse poskrbel, jaz samo malce se udobno zvalim v kavč in odžebram svoje molitvice in potem bo ljubi Bogec že namesto mene vse naredil. Torej, ne verjamem, da Bog nekaj namesto nas naredi. Tisto, kar je naše poslanstvo, naša dolžnost, smo poklicani narediti mi. Z Božjo pomočjo, pravi star ljudski pregovor, ampak ne tako, da bi tisto, kar je moja dolžnost, prevalil na Božje ramena.
Zelo dobro, imava še 5 minut. Morda bi sklenila prav z nekim vašim splošnim razmišljanjem. Sobota je deževno vreme, pa če se zdali zamisliva, kakšno je razpoloženje tudi po družinah. Nekateri odidejo v ta velika nakupovalna središča, tam preživijo ves dan, morda nekaj manj. Kako bi vi spodbudili, da bi ljudje znali ohraniti to preprostost, ker je bilo vedno značilno za Slovence in prav ta preprostost nam je tudi bogatila življenje, to si upam reči.
Ja, to je kar prezahtevno vprašanje. Zdaj, tako na
za 4 minute.
Za 4 minute. Preobsežno vprašanje.
Še vprašanje Štajerska jo čaka.
Tako, ampak tako malo se mu bom izognil. Izognil samo s tem, da bi mu pritrdil. Ne? Torej, človek v današnjem času, ko postavljamo na prvo mesto nekako to vrednoto svobode, ko hočemo biti svobodni in nam to največ pomeni, da smo svobodni, da nam nihče ne komandira, da delamo, kar hočemo. Jaz sem trdno prepričan, da ta sodobni zahodni človek postaja čedalje bolj zasužnjen in se čedalje bolj odreka.
Pod imenom svobode.
Pod imenom svobode, da je v bistvu čedalje manj svoboden. Jaz sem trdno prepričan, da je bil recimo prebivalc teh naše ljube Slovenije pred 100 leti veliko bolj svoboden, kot je danes. Torej, tisto, kar se mi zdi nujno potrebno, je neko vračanje k tem pravim, k pristnemu pojmu svobode, ki je tudi v preprostost. Jaz sem svoboden takrat, ko gre za male stvari, ne, ko gre za vsakdanje drobne stvari. No in zdaj nekatere stvari nas tako obdajajo, tako agresivno, nasilno, da se jim pravzaprav ne zmoremo izogniti. Ne. In takrat je potrebno tudi v teh stvareh iskati možnosti, zato da vendarle nekaj najdemo. Morda se bo čudno slišalo, omenili ste iti v nakupovalna središča, nekateri gredo, zato ker je tam hrup, ker je tam šum, ker je tam velik blišč, veliko se vidi in na ta način nekako navidezno doživljajo neko svojo blagostanje, kako sem velik, bogat, kako veliko imam, ker nekako to dopoldne ali popoldne preživim sredi tega velikega blišča. Torej, to je tisto, kar je pot v zaslužnjenost, ne v svobodo, ampak možno je iti tudi v nakupovalno središče in recimo eno tako domačo nalogo za eno tako slabo popoldne bi jaz rekel, ja, če vas vleče v eno tako nakupovalno središče, pejte tja. Preživite eno popoldne ali pa dopoldne tam, dajte hoditi okoli vseh teh izložb in vsega tega blišča in začnite se čuditi, kake vse bedarije ljudi tam prodajajo in kako vi vsega tega, zato da bi bili zadovoljni, da bi urejeno živeli, pravzaprav ne potrebujete.
Zdaj pa minuto in pol za gospo Štajerske. Gospa Anica, bomo zmogli tako hitro pozdravljeni?
Ja, bi samo prosila za nasvet, ker sem imela zelo hrtenice, pa sem si kupila, pa imam hrtenico ledveno in imam, sem kupila inframak, pa se te terapije delam, pa ne vem, Čutim se pa zelo slabo v glavi. Ali mi to škoduje?
Lejte, ne poznam jaz niti tega pripomočka ali te terapije, o kateri omenjate, zato ne morem vam tu dajati nekega konkretnega nasveta. Mislim, da je potrebno, da se o tem pogovorite z vašim zdravnikom, ker bo on te stvari najbolje znal presoditi.
Tako. Psihoterapeut gospod Bogdan Žorž, hvala lepa. Zdaj lepa srečno pot nazaj domov. Bomo rekli takole preko etra tudi zahvalo našim sosedom, tule nekje ob hiši, kjer imate parkiran vaš osebni avto. Upamo, da ne bo prišlo do zamere, ker ste tam na dvorišču pustili. Hvala tudi za obisko našem studiju. Naj bo srečna in varna pot do doma na primorski konec.
Hvala tudi vam in še en lep pozdrav in lep konec tedna vsem poslušalkam in poslušalcem.
Za vse namige in nasvete pa hvala.
Hvala.
Za življenje.
Za danes in za jutri.